Είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, την ανάγκη της υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί, αδελφοί, ειδικά αυτό το καιρό είναι, θα έλεγα, απαίτηση για όλους τους χριστιανούς η προσπάθεια, η κοινή προσπάθεια να φτάσουμε μέχρι το τέρμα. Είναι αυτό που λέμε, έχουμε σχεδόν τελειώσει. Δεν μας μένει πολύ καιρός μπροστά μας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε μέρα τη μέρα. Είναι δηλαδή κάτι που το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι πλησίασε η ώρα. Φανταστείτε ότι αυτή την πρόταση που λέω εγώ τώρα, ότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών, την ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του με το που ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη διακονία. Επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία των Ουρανών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός τη διακονία του, άνοιξε η δυνατότητα να μπουν μέσα στη Βασιλεία όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή έδωσε το δικαίωμα, ελευθέρωσε τη Βασιλεία των Ουρανών για όλους τους ανθρώπους, και είναι τώρα στην στιγμή που συνεχίζει να καλεί όλους τους καλεσμένους. Όσοι αποκτούν την πρόσκληση και δέχονται αυτή την πρόσκληση, μπαίνουν μέσα στην πίστη, και αυτό που ζητάει από μας και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να διατηρήσουμε για όσο καιρό μας έχει μείνει την προσπάθειά μας μέχρι το τέλος. Γιατί λέει, όταν έρθει ο Κύριος, άραγε, είναι ένα ερωτηματικό, το άραγε τι σημαίνει? Θα το βρει ή δεν θα το βρει? Θα τα καταφέρουμε ή δεν θα τα καταφέρουμε? Το άραγε πρέπει να το αναρωτηθούμε εμείς. Άραγε θα βρει την πίστη μέσα μου? Άραγε θα τα καταφέρω? Άραγε θα μπορέσω? Και γι' αυτό διαβάζουμε και λέμε αυτό το μάθημα. Γιατί? Γιατί είναι ένα μάθημα, θα λέγαμε, ασφαλείας. Που σημαίνει τι? Ότι για να τα καταφέρεις, σου δίνει τον τρόπο, σου δίνει την τεχνική, και η τεχνική είναι να μπορείς να κάνεις υπομονή. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, αλλά γίνεται μια βασική εκπαίδευση από το Θεό σε όλους μας, και σε σένα και σε μένα, σε όλους γίνεται η βασική εκπαίδευση της υπομονής. Και όταν περάσεις αυτή τη βασική εκπαίδευση, γνωρίζεις πώς να αντιδράς σε καταστάσεις που έχεις μπροστά σου και χρειάζονται υπομονή, ώστε να μην γυρίσεις πίσω, αλλά να συνεχίσεις να περπατάς. Ή να μην πέσεις, αλλά να είσαι όρθιος και να συνεχίσεις να περπατάς. Αυτό είναι που κάνει σε μας η εκπαίδευση του Θεού και μας μαθαίνει την υπομονή. Γιατί όταν μπορέσουμε και μάθουμε αυτό το μάθημα της υπομονής, τότε σίγουρα θα φτάσουμε μέχρι το τέλος με ασφάλεια. Δεν πρέπει να χάσουμε το δρόμο μας και θα ξεκινήσουμε με το εδάφιο που διαβάζουμε για το μάθημά μας, σελίδα 1066. Διαβάζω το 35. Από το 35. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχημης τα αποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία, διότι έτει ο λίγο καιρό και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνει. Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Αυτό το σταματάμε μέχρι εδώ, αδελφοί, γιατί αυτό που λέει παραπάνω είναι ότι περνάμε διάφορα. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί τους αρπάξανε και τα υπάρχοντα, δηλαδή περάσαν πολύ δύσκολα. Δεν είναι απλά μια περίοδος ανεργίας, είναι σου πήρανε το σπίτι, σου πήρανε το χωράφι, σου πήρανε την περιουσία. Και μάλιστα μερικοί άνθρωποι μέσα σε αυτή την ταλαιπωρία και μέσα σε αυτό το πρόβλημα χάνουν τη σχέση τους με το Θεό. Όταν αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, χάνουν τη σχέση τους με το Θεό. Και σας το ξαναλέω, όπως το είπα και την άλλη φορά, ότι η ελπίδα που αναβάλλεται ατονεί την καρδιά. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις αφήσει τη ζωή σου, τα πράγματα της ζωής σου, τα προβλήματά σου στον Κύριο και προσεύχεσαι, και αυτό μακρύνει να έρθει και το πρόβλημα συνεχίζεται, δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να αυξάνει η πίστη. Συνήθως στον άνθρωπο ελαττώνεται η πίστη. Και όσο ελαττώνεται η πίστη με το πρόβλημα, τόσο υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί η πίστη. Γι' αυτό θέλω να δούμε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο. Εγώ, λέει Πέτρο, προσευχήθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν προετοιμασμένος. Δεν ήταν προετοιμασμένος ούτε με προσευχή, δεν ήταν προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα και τέτοιο διωγμό, γιατί μερικές φορές, αδελφοί, δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που έρχεται μπροστά μας, γιατί δεν το έχουμε φανταστεί ποτέ. Ποτέ δεν έχουμε φανταστεί το ότι θα χάσουμε τα υπάρχοντά μας. Ή ποτέ δεν έχουμε φανταστεί ότι κάποιος θα εναντιωθεί απέναντί μας και θα μας κυνηγήσει. Ποτέ δεν έχουμε φανταστεί ότι θα θεωρηθούμε ότι είμαστε αιρετικοί και θα μας κλείσουν φυλακή. Δεν το φανταζόμαστε μερικές φορές. Αλλά όταν έρθει το πρόβλημα, πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί, και μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός λέει, για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα που θα έρθει, καταρχάς πρέπει να μ' ακούς. Τι σημαίνει πρέπει να μ' ακούς? Τους είπε, προσευχηθείτε τουλάχιστον μια ώρα, γιατί έρχεται η ώρα του σκότους, και αυτοί πέσανε για ύπνο. Που σημαίνει ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι καν. Ούτε μπορέσανε να καταλάβουν τι θα γίνει μετά από λίγο. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν και γι' αυτό δεν δώσανε τόση μεγάλη σημασία σε αυτή την προτροπή του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός από μόνος του προσευχήθηκε στον Πατέρα για τους μαθητές και πρώτα ξεκίνησε από αυτόν που επρόκειτο να στηρίξει και τους υπολείπους. Δηλαδή τον δυνατό. Εσείς οι δυνατοί βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Και θέλω να πάρουμε μια απόφαση σήμερα. Ξέρετε, αδελφοί, το να είναι δυνατός κάποιος ή να είναι αδύνατος, θεωρώ ότι είναι εδώ. Είναι απόφαση. Το να είμαι δυνατός είναι απόφαση. Το να αποφασίσεις να μην πέσεις ή να αποφασίσεις να νικήσεις ή να αποφασίσεις να είσαι νικητής και να ανορθωθείς είναι απόφαση. Αλλιώς τα παρατάς. Όταν ο άνθρωπος είναι αδύναμος στο πνεύμα του, τα παρατάει. Όταν όμως είναι δυνατός στο πνεύμα και παίρνει αποφάσεις, λέει εγώ θα σηκωθώ, θα τα καταφέρω, θα προχωρήσω, θα κάνω το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι ο δυνατός. Αλλά δεν είναι εύκολο πάντα το πνεύμα το δικό μας να έχει τέτοια δύναμη, αλλά μας βοηθάει ο Θεός. Γι' αυτό του λέει του Πέτρου ο Κύριος, εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου. Δηλαδή να μην τη χάσεις. Γιατί υπάρχει περίπτωση να τη χάσει την πίστη. Είναι δυνατόν ένας χριστιανός ο οποίος ξεκίνησε με όλα τα εχέγγυα, με όλα τα εφόδια, τα έχει απολαύσει όλα, έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί στο νερό, έχει πάρει Πνεύμα Άγιο, έχει πάρει χαρίσματα, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και συνθήκες δύσκολες που δεν τις είχε φανταστεί και σε χρόνο αλλά και σε ένταση να κάνει πίσω και να αρνηθεί τον Ιησού Χριστό. Βεβαίως, αδελφοί, υπάρχει περίπτωση να αρνηθεί τον Ιησού Χριστό. Να αρνηθεί το μόνο Δεσπότη και Κύριο. Να θεωρήσει το αίμα της Διαθήκης κοινό. Να φύγει και να απομακρυνθεί από τα πράγματα του Θεού, βγάζοντας τον εαυτό του απ' έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Όμως, εάν ο άνθρωπος μάθει να κάνει υπομονή και δουλέψει πάνω σε αυτό, δηλαδή τον εργαστεί ο Θεός, τότε το πιο πιθανό και στις πιο δύσκολες καταστάσεις να μπορεί τουλάχιστον να στέκεται και να λέει «Κύριε, κι αν έπεσα θα σηκωθώ, πίσω δεν κάνω, δεν σέρνομαι πίσω, αλλά κι αν έπεσα θα σηκωθώ». Στην πιο δύσκολη περίπτωση του άνθρωπος θα λέει «Τουλάχιστον θα μείνω εδώ που είμαι, δεν πάω πουθενά». Και αυτό προσπαθεί να μας μάθει ο Κύριος, γιατί ξέρει και είναι σίγουρο ότι δεν ζούμε στο καλύτερο περιβάλλον. Η ελαφρά, λέει, ημών θλίψης, εργάζεται εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε εμείς θλίψη είναι κάτι απλό, ελαφρύ, προσωρινό. Έτσι το αντιμετωπίζει και ο Θεός, αλλά έτσι θέλει να το αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Αλλά αυτό που εργάζεται, αυτό που γίνεται μέσα στην καρδιά μας, είναι ότι τελικά εμείς θα τα καταφέρουμε, θα βγούμε νικητές και στον νικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Σε ποιον νικόντα? Σε αυτόν που θα νικήσει όλα αυτά που θα έρθουν μπροστά του. Γιατί χρειάζεται λοιπόν υπομονή? Γιατί λέει, εάν δεν αποβάλεις την παρησία σου, η οποία έχει και μισθό, δηλαδή παρησία σημαίνει ναι, πιστεύω στον Κύριο, μου έχει υποσχεθεί ο Θεός ότι θα με κρατήσει κοντά Του, μου έχει δώσει επαγγελίες, μου έχει δώσει υποσχέσεις, και να μείνουμε σε αυτές τις υποσχέσεις και να σταθούμε σε αυτές τις υποσχέσεις, γιατί αδελφοί, ο Κύριος έχει δώσει και γενικές υποσχέσεις σε όλους. Εγώ θα είμαι μαζί σας πάσα στα σημέρα στη ζωή σας έως την τελείας του αιώνος, είναι μια γενική υπόσχεση. Αλλά έχει δώσει και προσωπικές υποσχέσεις. Δεν έχεις προσωπικές υποσχέσεις από τον Κύριο? Δεν σου έχει μιλήσει ο Θεός? Δεν σου έχει πει ο Θεός κάποια πράγματα? Αυτές τις προσωπικές υποσχέσεις δεν πρέπει να τις διατηρήσεις σαν κόρη οφθαλμού και να μην τις αρνηθείς. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα θα πρέπει να τις βάλεις σε λειτουργία. Για να μπορέσουμε, και θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της υπομονής. Η υπομονή λοιπόν έχει πάρα πολλά παρακλάδια στα αποτελέσματά της. Το ένα κομμάτι είναι να απολαύσω επαγγελίες. Το άλλο κομμάτι να μείνω σταθερός και να μην χάσω αυτό που έχω. Να κρατήσω αυτό που έχω λάβει για να μην λάβει κανείς αυτό που μου έχει δώσει ο Θεός. Να μην το αρνηθώ δηλαδή, αλλά και να σώσω και την ψυχή μου. Να μπορέσει η ψυχή μου να πάει στην αιώνια ζωή, όχι στην αιώνια απώλεια. Γι' αυτό λοιπόν στο μάθημα αυτό είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους. Έχετε ανάγκη, δηλαδή δεν την έχω ανάγκη, είμαι δυνατός. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει είμαι δυνατός. Γιατί υπάρχει το εδάφιο που λέει και οι δυνατοί θα δυνατήσουν. Ξέρεις τι σημαίνει να νιώθεις δυνατός ένα μήνα πριν και μετά από ένα μήνα με όλα τα προβλήματα να λες είμαι τόσο αδύνατος που δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου και τα χέρια μου. Και πραγματικά είναι ψυχοσωματικό μερικές φορές. Δηλαδή ενώ όταν είσαι καλά πνευματικά και ψυχικά και το σώμα σου είναι δυνατό, όταν ψυχικά δεν είσαι καλά και το σώμα σου καταραίει. Δεν έχεις κουράγιο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις δουλειές, δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, δεν έχεις τη δυνατότητα, δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις ένταση. Γι' αυτό λέει έχεις ανάγκη την υπομονή. Τι σημαίνει έχεις ανάγκη την υπομονή? Εάν δεν καταλάβουμε πόσο ανάγκη την έχουμε αυτή την υπομονή, δηλαδή λίγο ακόμα, περίμενε λίγο, κάνε λίγο υπομονή, μην τα παρατάς, μην απελπίζεσαι, μην χάνεις την ελπίδα σου, γιατί αυτό που πρόκειται να έρθει είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που βλέπεις εσύ τώρα. Και όταν λοιπόν καταλάβεις ότι σε αυτό το κομβικό σημείο χρειάζεται να βάλεις σε λειτουργία την υπομονή, δεν μπορείς να βάλεις σε λειτουργία τη δύναμή σου γιατί δεν την έχεις. Ούτε μπορείς να βάλεις σε λειτουργία την πίστη σου γιατί δεν βλέπεις τίποτα. Ούτε μπορείς να βάλεις σε λειτουργία την ελπίδα σου γιατί έχεις ατονίσει και η ελπίδα σου έχει ατονίσει. Αλλά αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις σε λειτουργία την υπομονή. Θα περιμένω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ θα περιμένω. Αυτό είναι. Βάζω σε λειτουργία την υπομονή. Και το χρειάζεσαι για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Ξεκινάω λοιπόν με ένα-δύο ιστορίες για να καταλάβουμε τι σημαίνει το όριο της υπομονής για να απολαύσεις πράγματα από το Θεό και να δεις πράγματα από το Θεό. Θα διαβάσουμε λίγο από τη σελίδα 12 από το βιβλίο της Γένεσης, το κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Διαβάζω από το 4 εδάφιο, είναι μια έτσι πολύ ωραία ιστορία. Θα πούμε μία-δύο ιστορίες όσο προλαβαίνουμε και θα δούμε για το επόμενο μέχρι όπου καταλήξουμε. Αλλά ας τη δούμε λίγο την ιστορία, είναι πάρα πολύ ωραία για να καταλάβουμε πώς δουλεύουν όλα αυτά. Από το 4, ΙΕ 4, για να δείτε τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το Θεό, και μάλιστα ο άνθρωπος ο πρώτος ο οποίος μπόρεσε και κράτησε αυτή την πίστη ήταν αυτός που γέννησε την πίστη. Είναι ο πατέρας της πίστεως. Και μάλιστα δεν είναι ο πατέρας της πίστεως σε αυτό που του έδωσε ο Θεός με την περιτομή, με την συμφωνία που έκανε με το Θεό, με τη συνθήκη, αλλά είναι ο πατέρας της πίστεως γιατί έλαβε την επαγγελία πριν να κάνει την περιτομή και πίστεψε. Δηλαδή και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Δηλαδή χωρίς να κάνει κάτι έλαβε την επαγγελία. Λόγω της πίστης του. Δηλαδή λόγω της θέσης που κράτησε απέναντι στο Θεό. Γιατί ήταν αποφασισμένος να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν του μίλησε ο Θεός του είπε το εξής. Και ειδού, λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι όταν λέει εδώ η γραφή έγινε λόγος Κυρίου, οι άνθρωποι αυτοί ήταν προφήτες. Εμείς λίγο πολύ καταλαβαίνουμε τι σημαίνει προφητεία. Όσοι έχουν προφητεία καταλαβαίνουν πιο πολύ τι σημαίνει προφητεία. Όσοι δεν έχουν προφητεία έχουν ακούσει έναν προφήτη να μιλάει, έχουν ακούσει μια προφητεία να εξελίσσεται στη ζωή τους, έχουν δει μια προφητεία να εξελίσσεται στη ζωή τους και καταλαβαίνουν ότι αν πει κάτι ο Θεός, είναι ναι και αμήν. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί, σας μιλάω τώρα για ανθρώπους που είχαν ένα έργο, μια υπηρεσία, μια δουλειά από το Θεό, ήταν δούλοι, ήταν υπηρέτες, ήταν άνθρωποι οι οποίοι κάναν υπηρεσία για το Θεό, θεωρήθηκαν προφήτες. Γι' αυτό έλεγε στον Ψαλμό, μην πειράξετε τους προφήτες μου. Μην πειράξετε τους προφήτες μου. Ποιους εννοούσε? Εννοούσε τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Δηλαδή δεν άφησε κανέναν, λέει, να τους πειράξει όσο πηγαίνανε στο δρομολόγιο τους, είτε στην Αίγυπτο, είτε στην περιοχή εκεί του Ισραήλ και πηγαίνουν ερχόντουσαν. Γιατί τους θεωρούσε ανθρώπους που δεχόντουσαν το Πνεύμα το Άγιο και τους μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνανε τη φωνή του Θεού. Ακούγανε τη φωνή του Θεού. Τώρα εμείς που ξέρουμε από προφητείες, θα μου πεις, μα μπορεί ένας άνθρωπος να είναι στην κατάσταση ώστε κάποια στιγμή να ακούσει τη φωνή του Θεού και να του μιλήσει ο Θεός? Βεβαίως, αδελφοί. Και βεβαίως μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός, και βεβαίως μπορεί να σε κατευθύνει ο Θεός, και βεβαίως όταν σου πει ο Θεός κάτι, καταλαβαίνεις ότι είναι από το Θεό. Μα είναι μερικοί που λένε, εγώ δεν καταλαβαίνω, αδελφέ, αν είναι από το Θεό κάτι, δεν είναι. Θέλει δουλειά και εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο, αδελφοί, να καταλάβεις, γιατί μην νομίζετε ότι πάντα ακούγανε μία φωνή από τον ουρανό, Μωυσή, Αβραάμ, Ισάκ. Ερχόταν η φωνή του Πνεύματος του Αγίου και μπορεί να ήταν εσωτερική φωνή. Μου μίλησε ο Θεός. Το οποίο και συμβαίνει. Ή μπορεί να ήταν και πραγματική φωνή. Όπως έλεγε στο Μωυσή, εγώ στόμα με στόμα μιλάω. Δηλαδή μου μιλάω με εσείς και το απαντάω. Αλλά να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν προφήτες και μίλαγε ο Θεός μαζί τους. Αυτό ήθελε λοιπόν να ξεκαθαρίσει ο Θεός για τους ανθρώπους, τους εκλεγμένους από αυτόν, που τους έδινε το Πνεύμα του το Άγιο και με το Πνεύμα του το Άγιο τους κατήστηνε. Γι' αυτό λέει η Γραφή στην Καινή Διαθήκη. Εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος του Αγίου, τότε είστε παιδιά του Θεού. Που σημαίνει τι? Ότι αν μάθω να ακούω τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και δέχομαι κατεύθυνση, πήγαινε από εδώ, βγες από το σπίτι σου, κάνε αυτό, περίμενε, σήκω, κάτσε. Θα μου πεις, μα ο Θεός μας έχει, σήκω, κάτσε. Βεβαίως, αδελφοί. Γιατί αν μάθω να ακούω τη φωνή του Θεού, πρέπει να ακούω και τις εντολές του. Κάνε αυτό και να το κάνω. Πήγαινε εκεί και να πηγαίνω. Δεν είναι πάντα εύκολο να το κάνεις, αδελφοί. Θέλει καρδιά πιστή, θέλει καρδιά ακλόνητη και θέλει να είσαι ελεύθερος στη φωνή του Θεού ώστε να την εκτελέσεις. Δεν το κάναν όλοι. Δεν μπορούσαν να το κάνουν όλοι. Ο Αβραάμ όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κατά ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, το μεγαλύτερο θα έλεγα, δεχόταν εντολές από το Θεό και τις εκτελούσε. Όπως εκτέλεσε την προσπάθεια να θανατώσει το γιο του, τις θυσίες που έκανε, τις επαγγελίες που έκανε, του λέγε ο Θεός, βγες από τη σκηνή σου, έβγαινε, μπες στη σκηνή σου, έμπαινε, θα κάνεις παιδί τον επόμενο χρόνο, το πίστευε, γινότανε, ας πούμε, ενεργός πάνω σε αυτό. Και έχουμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι προφήτης και γίνεται λόγος Κυρίου προς αυτόν. Δηλαδή δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αδελφοί. Και όταν έρχεται ο Θεός να μας ζητήσει να κάνουμε επιπλέον πράγματα για αυτόν, θα έρθει να μας δώσει τα εφόδια για να τα κάνουμε τα επιπλέον πράγματα. Δεν ζητάει να κάνουμε πράγματα αν δεν μας έχει δώσει τα εφόδια. Δεν ζήτησε από τους μαθητές να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εάν πρώτα δεν βαφτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Περιμένετε στην Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Θεός δεν απαιτεί από σένα να κάνεις κάτι που δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Δεν απαιτεί από σένα να ξεπεράσεις τα όρια σου, εάν ήδη ο ίδιος δεν σε έχει βοηθήσει να φτάσεις αυτά τα όρια και να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις. Γι' αυτό λοιπόν ακόμα και στον Αβραάμ, αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι ότι μπορεί πλέον να ακούει τη φωνή του Θεού και να δέχεται τις εντολές του Θεού. να καταλαβαίνει ότι του μιλάει ο Θεός. Κύριε, ποιος μιλάει? Ναι, Αβραάμ, εγώ είμαι. Ναι, Κύριε, ιδού εγώ. Ο Σαμουήλ, όταν ήταν νεαρός, σε ηλικία μικρός, τρεις φορές του μίλησε ο Θεός και δεν καταλάβαινε. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Γιατί όταν είσαι νήπιος σε ηλικία πνευματική, δεν μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάει ο Θεός, σου μιλάει άνθρωπος, σου μιλάει κάποιος άλλος. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ή το μυαλό σου. Λες, το μυαλό μου τα λέει. Και ενώ μπορεί να είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και έρχεται τώρα ο Θεός με αυτόν τον άνθρωπο και τον καθιστά έναν άνθρωπο προφήτη, τον οποίο τον προστατεύει, τον δυναμώνει, τον ξεχωρίζει από τα είδωλα, γιατί τον έβγαλε από το σπίτι του. Δεν τον έβγαλε για να χάσει την οικογένειά του. Τον έβγαλε από την περιοχή γιατί ήταν ειδωλολατρική περιοχή. Γιατί φθείρουν τα καλά ήθη κακές συναναστροφές. Γιατί σου λέει αυτός δεν θα μπορέσει να διατηρήσει την πίστη του εάν ζει μέσα σε ένα τέτοιο ειδωλολατρικό περιβάλλον. Θα φθαρεί στη διαδρομή και με τα χρόνια θα διαφθαρεί και δεν θα μπορέσει να διατηρήσει αυτή την πίστη. Άρα καλό είναι να τον βγάλω από εκεί που είναι, να τον πάω σε έναν έρημο τόπο και να αρχίσω να δουλεύω μαζί του. Είναι λογικό ο Θεός να μας απομονώνει από το περιβάλλον μας για να μπορέσει να δουλέψει μαζί μας? Αδελφοί, είναι ο μόνος τρόπος, η έρημος, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να αποβάλεις από μέσα σου πράγματα και να προστατευτείς από το γύρω σου περιβάλλον. Εξέλθετε, λέει, από αυτούς και μην εγγύσετε ακάθαρτο. Που σημαίνει τι? Ότι όσο προσκολάσαι προς ένα περιβάλλον αμαρτωλό, ειδωλολατρικό, αρέσει στον Θεό, τόσο αντιμετωπίζεις προβλήματα και εσύ ίδιος προσωπικά, αλλά και ο Θεός μαζί σου. Αλλά όταν εξέλθεις, ο Θεός έχει το περιθώριο να σε βρει μόνος σου, να σου μιλήσει, να επικοινωνήσει με το Θεό, να σου πει βγες έξω να δεις τα αστέρια, έλα να μιλήσουμε και να γίνει το δικό μου θέλημα. Χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται λίγο να απομονωθεί ο άνθρωπος και να φτιάξει τη σχέση του με το Θεό, και αυτή τη σχέση σιγά σιγά ο Θεός την δουλεύει και τη φτιάχνει και πλησιάζει τον άνθρωπο το δικό του και του λέει «Και ιδού λόγος Κυρίου έγινε προς αυτόν, λέγον». Ποιος το λέει? Τη γέννηση, την Πεντάτευκο, την έγραψε ο Μωυσής. Που σημαίνει ότι όλοι το ξέρανε πώς δούλεψε ο Θεός στον Αβραάμ. Δηλαδή ποιος το γράφει προς αυτόν? Ποιος το λέει? Ποιος είναι ο συγγραφέας? Όταν λέει ότι προς αυτόν, σημαίνει ότι καταλαβαίνανε ότι αυτό που έγινε στη ζωή του Αβραάμ, η εντολή που του δόθηκε, η επαγγελία που του δόθηκε, είναι αληθινή, πραγματική, είναι από το Πνεύμα το Άγιο και είναι προφητεία από το Θεό, που σημαίνει ότι είναι μια προσωπική επαγγελία. Πήρε ο Αβραάμ μια προσωπική επαγγελία, την οποία τη μετέφερε στους άλλους ανθρώπους και μετά από χρόνια αυτοί πιστεύανε ότι ο Θεός του μίλησε. Δηλαδή αν έρθω εγώ και σου πω ο Θεός μου μίλησε και μου είπε αυτό, θα το πιστέψει αμέσως? Όταν όμως το λέει ο Αβραάμ, τον πιστεύουν. Γιατί ο Αβραάμ είναι προσκολλημένος στο Θεό. Σου λέει ο άνθρωπος αυτός είναι με το Θεό, δεν έχει τίποτα άλλο. Ο Θεός του μιλάει, μιλάει στο Θεό, θα τον ευλογήσει ο Θεός, τον έχει από κοντά, εκφοβίζει όλους όσους είναι γύρω του. Είναι μια πολύ στενή σχέση. Και δεν τον αφήνει τον Αβραάμ, και είναι τόσο πολύ στενή σχέση, όπου έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνει ο Αβραάμ να απολαύσει αυτό που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και του λέει ο Θεός, επειδή είχε το πρόβλημα με τον γιο του, δεν είχε ακόμα παιδί και παραπονέθηκε ο Θεός. Ξέρετε, όταν δεν έρχεται η επαγγελία, σας το λέω γιατί, όταν δεν έρχεται η επαγγελία και καθυστερεί η επαγγελία, αλλάζει γνώμη ο άνθρωπος, σας το ξαναείπα. Δηλαδή, όταν η ελπίδα σου ατονεί, αρχίζεις και σκέφτεσαι και άλλες περιπτώσεις. Λες τώρα, μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει καλά? Μήπως δεν μου τα είπε καλά ο Θεός? Μήπως ήταν ψεύτικο αυτό που μου είπε? Μήπως όταν μου μίλησε ο Θεός εγώ δεν κατάλαβα, ή αυτό που μου είπε ο Θεός δεν ήταν έτσι? Αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Και ξέρετε πώς αναρωτήθηκε ο Αβραάμ? Ενώ ήξερε ότι ο Θεός του είπε ότι θα τον ευλογήσει, γι' αυτό και βγήκε από την Ουρ των Χαλδαίων, βγήκε από την πατρίδα του και ήρθε σε μια γη την οποία δεν ήξερε. Όταν μεγάλωσε και έφτασε σε ένα σημείο που δεν είχε παιδί, ξέρετε τι σκέφτηκε? Ο δούλος μου θα με κληρονομήσει. Έβγαλε ένα συμπέρασμα που ήταν λίγο, θα έλεγα, πολύ πρόχειρο και πάρα πολύ επιπόλαιο. Και έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πατέρας της πίστεως και όταν έρχεται αντιμέτωπος με την καθυστέρηση της επαγγελίας και με το πρόβλημα της δυσλειτουργίας αυτής, δηλαδή γιατί για αυτόν, σου λέει εγώ έχω πάρει αποφάσεις στη ζωή μου για το Θεό. Πώς γίνεται τώρα να με έχει αφήσει ο Θεός έτσι? Δεν γίνεται, κάπως πρέπει να γίνει, μήπως με άλλο τρόπο. Αρχίζει και σκέφτεται δεύτερες επιλογές και τρίτες επιλογές στο μυαλό του. Όταν δεν έρχεται στην ώρα του αυτό που φαντάζεται, αρχίζει και σκέφτεται δεύτερες και τρίτες επιλογές. Γι' αυτό κάναν λάθη οι άνθρωποι του Θεού. Τα λάθη τα κάνανε από επιπολαιότητα. Γιατί δεν μπορέσαν να κάνουν υπομονή σε αυτό που τους είχε δώσει ο Θεός. Γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Γιατί ο άνθρωπος παθαίνει μια αγωνία. Γιατί σου λέει πότε θα γίνει, πότε θα γίνει, και παθαίνει αγωνία και τι κάνει? Κάνει μόνος του κινήσεις. Αν κάνεις μόνος του κινήσεις, το αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα, αν όχι όλο λάθος, κατά ένα μέρος λάθος. Και το βλέπουμε στη ζωή αυτών των ανθρώπων και λέει «Δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως», του μιλάει ο Θεός και ευχαριστούμε τον Θεό που έρχεται στη ζωή μας και μας επιβεβαιώνει τις επαγγελίες Του. Όταν καταλαβαίνει, ξέρετε γιατί, όταν καταλαβαίνει ότι είσαι αδύνατος πραγματικά, ότι δεν μπορείς να δεις κάτι άλλο, ότι έχεις ατονίσει, έχεις αδυνατήσει, δεν έχεις δυνατότητα να το παλέψεις μόνος σου, έρχεται ο Θεός να σε ενισχύσει. Πότε ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον Παύλο, όταν ήταν στην Κόρινθο? Όταν απελπίστηκε και του ζήν. Δηλαδή, στην απελπισία του πάνω, ότι ενώ ο Θεός μου έχει πει να κάνω αυτό το έργο, ο Θεός μου είπε να πάω προς αυτή την κατεύθυνση, ο Θεός με έβαλε να ευαγγελίζω, τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει τόσο πολύ και δεν ξέρω τι θα γίνει. Και έχω απελπιστεί. Και πάνω στην απελπισία του, στα όρια της απελπισίας του, τι είπε? Σταματάω, δεν συνεχίζω. Όχι, καλύτερα να πεθάνω παρά να σταματήσω. Ας είναι εδώ το τέλος μου. Ξέρετε, ο Παύλος πήρε μια απόφαση η οποία ήταν πνευματικά σωτήρια για αυτόν. Απελπίστηκα, αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Καλύτερα εδώ να τελειώσει η ζωή μου. Απελπίστηκα και του ζήν. Δηλαδή καλύτερα να παραδώσω, να του πω του Κυρίου ότι τέλειωσα, μέχρι εδώ, δεν έχω κάτι άλλο και Κύριε πάρε με. Και έρχεται ο Κύριος, εμφανίζεται, διαοράσεως και του λέει Παύλε, ίσχυε. Δηλαδή στην ώρα της απελπισίας του ανθρώπου του, ο Κύριος έρχεται να του ανανεώσει την πίστη, την δύναμη, το κουράγιο, για να μπορέσει να τελειώσει αυτό που τον έχει βάλει να κάνει. Γιατί αν καταλαβαίνει ο Θεός ότι δεν θα το τελειώσεις, έρχεται να σε ενισχύσει. Είναι η δουλειά Του. Η δουλειά Του είναι να σε προτρέψει, να σε δυναμώσει και να σε ενισχύσει στο να πας προς την κατεύθυνση που σου έχει πει. Σε βοηθάει δηλαδή. Σε πιάνει από το χεράκι που λέμε. Έπιασα από το χέρι τον άνθρωπό του και τον πάει χέρι-χέρι, βήμα-βήμα. Και λέει στον Αβραάμ, δεν θα σε κληρονομήσει αυτός. Μην λες τέτοια πράγματα. Μην αλλάζει το μυαλό σου, μην λες κάτι άλλο. Μην είναι εκεί που σου έχω πει. Αλλά εκείνος ως τις θέλει εξέλθει εκτός πλάγνου σου. Δεν τα είπαμε? Δεν σου έχω μιλήσει? Δεν σου έχω πει τι θα γίνει? Δεν σε έχω ενημερώσει? Ναι Κύριε, αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρόκειται να γίνει. Δεν καταλαβαίνω πώς θα γίνει. Όχι, του λέει, όπως τα είπα έτσι και θα γίνουν. Από τον σπλάχνο σου αυτός θα σε κληρονομήσει. Και τον βγάζει έξω και του λέει, ανάβλεψον τώρα εις τον ουρανόν και αρρύθμισε τα άστρα, αν δύνασε να εξαριθμίσει αυτά. Και τι σημαίνει αυτό, τον έβγαλε έξω? Σημαίνει, είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή, αδελφοί. Βγες από εκεί που είσαι, που σκέφτεσαι σκοτεινά. Δηλαδή, βγες από την κατάσταση που είσαι. Όταν μπήκε ο Ηλίας μέσα στη σπηλιά και λέει, ζητούνε την ψυχή μου, Κύριε θέλω να τελειώνω, του λέει, τι κάνεις εντάφτα Ηλία, σε παρακαλώ κάνε μου τη χάρη. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος δικός μου, έχουμε δουλειά να κάνουμε, θέλω να σε πάω, να σε στείλω, να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, και εσύ μου κάθισε και κλαίξε μέσα στη σπηλιά. Δεν είναι δυνατόν. Αβραάμ, τι κάνεις εδώ πέρα? Έχεις κάτσει μέσα στη σκηνή σου και κλαίγεσαι ότι δεν θα έχεις το αποτέλεσμα που σου έχω πει? Τι κάνεις εδώ? Έλα έξω. Έλα έξω λίγο να ανοίξεις το μυαλό σου. Έλα έξω να τα πούμε. Έλα έξω να δεις τον ουρανό. Έλα έξω να μιλήσουμε. Και ξέρετε πώς αλλάζει η καρδιά μας και η ζωή μας? Όταν μιλάμε και επικοινωνούμε με τον Κύριο. Γιατί όταν μιλάμε με τον εαυτό μας, νομίζετε ότι το μυαλό μας έχει τη δυνατότητα να δώσει λύσεις? Δεν δίνει λύσεις, αδελφοί, το μυαλό μας. Το μυαλό μας επεξεργάζεται. Τις λύσεις τις δίνει ο Θεός. Το αποτέλεσμα το φέρνει ο Κύριος. Απλά εμείς επεξεργαζόμαστε όλα όσα έρχονται μπροστά μας. Και ανάλογα με το τι έχουμε σαν πίστη, σαν θέληση, σαν συνείδηση, αυτό και κρατάμε και τα άλλα τα απορρίπτουμε. Και του λέει, βγες από εκεί που είσαι. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι? Και τον φέρνει έξω. Και του λέει, κοίτα ψηλά στον ουρανό. Είναι μια τακτική που πολλές φορές εμένα με έχει σώσει, αδελφοί. Όταν έχω έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, μια τακτική που κάνω, που την έχω καταλάβει ότι λειτουργεί, είναι να φύγω και είμαι με το κεφάλι κάτω, να φύγω και να πάω σε ένα μέρος να βγω έξω, να περπατήσω, να σηκώσω το κεφάλι μου πάνω στον ουρανό και να αρχίσω να μιλάω στο Θεό σαν να είναι πάνω. Δηλαδή είναι μια τακτική που την έμαθα από το Λόγο του Θεού, αλλά έχει δουλέψει σε μένα. Βγες έξω, κοίτα λίγο τα άστρα και μίλα μου. Μην είσαι με σκυμμένο κεφάλι. Μην σκέφτεσαι εσύ τι θα γίνει. Μην βγάζεις μόνο σου το συμπέρασμα. Άσε με να σου μιλήσω. Έλα να τα πούμε. Βγες λίγο να καθαρίσει αυτό το μυαλό που έχει θολώσει και τότε θα δεις καθαρά τι είναι αυτό που σου είπα. Και θα περιμένεις και θα δεις και θα απολαύσεις την επαγγελία τη δική μου, γιατί έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Και έφεραν αυτόν έξω και είπε, ανάβλεψον τώρα εις των ουρανών και αρρύθμισον τα άστρα, αν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά, και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είσαι το σπέρμα σου. Τώρα του βάζει να μετράει τα άστρα. Δεν ξέρω πόσα άστρα μπόρεσε και μέτρησε ο Αβραάμ. Για αρρυθμισέ τα, του λέει, μπορείς? Προφανώς έριξε μια ματιά και λέει, τώρα δεν μπορώ. Τι να μετρήσω? Πόσα να πιάσω από εδώ, από εκεί, τι να κάνω? Δεν μετριώνται, είναι αμέτρητα. Και του λέει, του βάζει κάτι αδύνατο. Δηλαδή τον βάζει να σκεφτεί έξω από τα όρια του, έξω από τον τρόπο που σκέφτεται, έξω από το μυαλό του, να τον βγάλει από το μυαλό του. Δες τι έχω κάνει, δες τα άστρα. Μη σκέφτεσαι με το μικρό στο μυαλό. Δες τα έργα τα δικά μου, ότι εγώ είμαι δυνατός Θεός. Είμαι ο Θεός του ουρανού και της γης. Αυτό λέγανε τότε οι προφήτες. Εγώ πιστεύω το Θεό του ουρανού και της γης. Που σημαίνει, όταν το λέγανε αυτό, ότι είναι Εβραίοι Ισραηλίτες. Δεν υπήρχε άλλος τέτοιος λαός ο οποίος πίστευε τον ουρανό, το Θεό που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Άρα λοιπόν η πίστη του Αβραάμ ήταν η πιο σημαντική πίστη, και όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα και ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει όλα, και ότι έχει τη δύναμη αυτός ο Θεός, αυτό που σου λέει, να το εκτελέσει, τότε ξεφεύγεις από την αδυναμία σου, από τον τρόπο που σκέφτεσαι, σταματάς να σκέφτεσαι ότι ο Ελιέζερ θα με κληρονομήσει και αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι λες, ο Θεός αυτό που μου είπε να το εκτελέσει, αφού είναι δυνατός. Εγώ είμαι αδύνατος, αλλά ο Θεός είναι δυνατός. Και ξεφεύγει λίγο από αυτή τη λογική, από το κλείσιμο του εαυτού του, βγήκε έξω, είδε τη δύναμη του Θεού, είδε τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό λέει, είτε αίδιος αυτού Θεότης είναι γνωστή από των ποιημάτων αυτού. Δηλαδή, όταν θέλεις να καταλάβεις τη δύναμη και τη θεότητα του Θεού, δηλαδή το μεγαλείο του Θεού, από τα ποιήματά του κάνεις μια έτσι και καταλαβαίνεις. Και λες, αν αυτό το δημιούργησε ο Θεός, τι είμαι εγώ που να μην μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή μου? Τι είμαι εγώ? Και του λέει, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Σου υπόσχομαι, έτσι θα είναι. Και ξέρετε, ο Θεός όχι μόνο έλεγε, αλλά ορκίστηκε κιόλας. Αυτός, γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι ο Θεός δεν έχει ξεχάσει το λαό του. Τον Ισραήλ δεν τον έχει ξεχάσει, αδελφοί. Γιατί υπάρχει ένας όρκος που έχει δώσει ο Θεός, ο οποίος πρέπει να κλείσει αυτός ο όρκος. Ότι εγώ θα αναλάβω τα παιδιά σου, ότι εγώ θα αναλάβω τη ζωή σου, ότι εγώ θα αναλάβω την οικογένειά σου. Όταν ο Θεός ορκίζεται για κάτι, δεν το παίρνει πίσω. Είναι πιστός ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτάσει στο τέρμα και να τελειώσει αυτό που έχει υποσχεθεί στον Αβραάμ. Άρα λοιπόν, ο Θεός όταν αναλαμβάνει κάτι, το φέρνει σε πέρας. Ο λόγος του Θεού, λέει, δεν εξέρχεται κενός. Θα εκτελέσει άπαν το θέλημα του Θεού. Όταν βγαίνει ο λόγος του Θεού, εκτελείται μέχρι την τελευταία κεραία και το τελευταίο γιώτα. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και του λέει: «Και πίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη». Δηλαδή, πότε πίστευσε και λογίστηκε σε δικαιοσύνη? Όταν του είπε ο Θεός ότι εγώ θα κάνω το σπέρμα σου σαν τα άστρα του ουρανού και θα γίνεις έτσι. Δεν θα μπορείς να αριθμηθεί. Και γι' αυτό λέει ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο δίκαιος, γιατί και ο Αβραάμ ήταν δίκαιος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε δικαιοσύνη. Δεν ήταν άγιος. Δεν ήταν τελείως άγιος. Ο αγιασμός ερχόταν με τις θυσίες, αδελφοί. Γι' αυτό του ζήτησε περιτομή. Γι' αυτό του ζήτησε να κάνει θυσίες. Αλλά ήταν δίκαιος. Και η δικαιοσύνη προέρχεται από τον νόμο του Θεού και από τις εντολές του Θεού. Όταν εκτελείς τον νόμο του Θεού, εκτελείς τη δικαιοσύνη του Θεού. Και υπάρχει αυτό το δίκαιο έθνος τώρα που προέρχεται από αυτόν. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο οποίος σε έβγαλα από την Ούρ των Χαλδαίων, εγώ σε έβγαλα. Μην αμφιβάλλεις, εγώ είμαι αυτός που το έκανα. Για να σου δώσω αυτή τη γη σε κληρονομιά». Ποια γη? Καλά, αυτά είναι σχατολογικά, θα τα πούμε όταν κάνουμε τα μαθήματα των ασχατολογικών. Αλλά η εντολή που του έδωσε και η υπόσχεση που του έδωσε στον Αβραάμ, ότι αυτή τη γη που πατάς θα στη δώσω σε κληρονομιά. Τι μου λέτε εσείς τώρα, Παλαιστίνοι και Άραβες και Μουσουλμάνοι θέλουν να πάρουν τη γη? Θα προσπαθήσουν, αλλά αυτή η γη είναι του Αβραάμ. Την έχει δώσει ο Θεός. Τέρμα, έχει τελειώσει. Δεν τη διαπραγματεύεται. Είναι, θα λέγαμε, σαν ένα real estate που το έχει καπαρώσει στον Αβραάμ. Μοίρασε αυτή την περιοχή και λέει: «Αβραάμ, αυτή η γη είναι δική σου. Τέρμα. Όποιος και να προσπαθήσει να την πάρει, δεν πρόκειται να την πάρει. Θα είμαι εναντίον του. Εγώ την έδωσα σε σένα, δεν τη δίνω σε άλλο. Δεν πρόκειται να την πάρω όπως ένα να τη δώσει σε άλλο». Και αυτός είναι ο στόχος του Θεού, αδελφοί. Αυτή η γη να παραμείνει στα χέρια του Αβραάμ. Και ό,τι εξυπακούεται από το σπέρμα του Αβραάμ. Και λέει, μόλις του το είπε αυτό, του λέει: «Δέσποτα Κύριε». Δέσποτα Κύριε σημαίνει βασιλιά μου, Κύριέ μου, εσύ που δεσπόζεις τη ζωή μου, εσύ που είσαι Κύριος στη ζωή μου. Αυτό σημαίνει άρχοντά μου, βασιλιά μου, Κύριέ μου, Θεέ μου, Δέσποτα Κύριε. Δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από σένα που να δεσπόζεις σε όλη τη γη, που να είναι η γη δική σου. Σε παρακαλώ, πες μου πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν. Πώς θα το καταλάβω? Δεν του φτάνε που του έδωσε υπόσχεση ο Θεός. Ήθελε και βεβαίωση. Δηλαδή σου λέει: πες μου σε παρακαλώ, πώς θα το καταλάβω ότι θα το κληρονομήσω? Μου το λες εσύ, αλλά εγώ και θέλω και κάτι, να μην έχουμε και κάτι απτό, κάτι γραπτό, κάτι, ένα συμβόλαιο, κάτι, μια υπογραφή να βάλεις, να μπορέσουμε να είμαστε σύμφωνοι. Ξέρετε, αδελφοί, όταν ο Θεός μιλάει, ο λόγος του είναι τέλος πάσης αντιλογίας. Δηλαδή δεν κάνει συμβόλαια ο Θεός. Με το λόγο του κλείνει τα συμβόλαια. Το ναι ναι και το ου ου. Το περισσότερο λέει δε τούτον είναι εκ του πονηρού. Αν αυτό το λέει για μας, φανταστείτε ο ίδιος ο Θεός όταν πει ναι θα κάνω αυτό, πόσο εμένει σε αυτό που έχει πει. Και έρχεται ο Αβραάμ τώρα και του λέει: «Κύριε, μου είπες κάτι, αλλά πώς θα το καταλάβω ότι...» Ωραία, λέει, πάνω σου, εγώ τέλειωσα. Εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις τώρα. Η συνθήκη στην οποία πρέπει να μπούμε είναι τώρα πλέον στο δικό μας πεδίο, στη δική μας απόφαση. Ξέρετε τι ζητάει από μας ο Θεός? Εγώ, λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα κάνω τη συνθήκη μαζί σου, αλλά πρέπει και εσύ να πάρεις την απόφασή σου. Πρέπει να είναι από κοινού. Και τι του λέει? Και είπε προς αυτόν: «Λάβε μη, για να είσαι σίγουρος, θα κάνουμε μια συνθήκη. Λάβε μη δάμαλι τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστεράν». Πάρε μου, λέει, αυτά τα ζώα τριών ετών και χώρισέ τα στη μέση. και έλαβεν σε αυτόν πάντα ταύτα. Διέσχισεν αυτά εις το μέσον, τα άκοψε στη μέση και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού. Δηλαδή, όπως είναι το περιστέρι, έβαλε το μισό από εδώ, το μισό από εκεί. Όπως είναι η γίδα, έβαλε το μισό από εδώ, το μισό από εκεί. Όπως είναι το κρυάρι, έβαλε το μισό κρυάρι από εδώ, το μισό από εκεί. Δηλαδή είναι σαν να χώρισε αυτά τα ζώα στη μέση και να τα έβαλε το ένα απέναντι στο άλλο, το όμοιό του. Τα πτηνά όμως δεν διέσχισε και κατέβησαν. Όταν λοιπόν τα κάνει αυτά που του λέει ο Θεός, άρχισαν να κατεβαίνουν τα όρνια επί τα πτώματα. Αυτό που χρειάζεται τώρα πλέον, η συνθήκη γίνεται. Του λέει ο Θεός για να κλείσουμε τη συμφωνία μας, αν θέλεις να κλείσουμε τη συμφωνία, αν δεν με πιστεύεις και δεν είσαι βέβαιος για αυτό που σου έχω πει, θα κάνεις τώρα τη δική σου μεριά, θα πάρεις τη θυσία, θα κάνεις τη θυσία που σου λέω, θα τη μοιράσεις και θα περιμένεις. Τι ώρα θα έρθεις? Δεν ξέρω. Θα περιμένεις. Ξέρετε, αδελφοί, μερικές φορές το ότι καθυστερεί ο Θεός δεν έχει να κάνει με το ότι θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Έχει να κάνει με το ότι θέλει να μας εκπαιδεύσει. Ένα κόλπο σας λέω, για να ξεφεύγετε, αν θέλετε. Όταν βλέπετε το πρόβλημα και συνεχίζει και δεν διορθώνεται, το πιο σωστό να κάνω είναι να ξαναγυρίσω πίσω στο Θεό και να του πω: «Σε εμπιστεύομαι. Κάνω τι νομίζεις. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Ούτε αποδείξεις θέλω, ούτε σημεία θέλω, ούτε να μου πεις κάτι. Δεν θέλω κάτι. Από τη στιγμή που βγήκε ο λόγος από το στόμα σου, εγώ είμαι αναπαυμένος και είμαι σίγουρος ότι αυτό που είπες θα το κάνεις». Όταν κάνεις κάτι τέτοιο, η απάντηση έρχεται αμέσως. Δείτε τον Ιησού Χριστό. Δεν περίμενε να τελειώσει την κουβέντα του και όλα όσα ζητούσε εκτελούντουσαν από τον Πατέρα Θεό. Δεν υπήρχε περίπτωση να πει κάτι και να μην γίνει. Οι άνθρωποι περιμένουν και έχουν ανάγκη υπομονής. Γιατί? Γιατί δεν διαχειρίζονται σωστά τη σχέση τους με το Θεό. Κάνουν το λάθος της αμφισβήτησης. Είναι αυτό το λάθος που είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, που έβαλε ο διάβολος μέσα στην καρδιά της Εύας και αμφισβήτησε το Θεό μέσα στη ζωή του. Όταν ο Θεός βλέπει το ψήγμα της αμφισβήτησης, για να στο πάρει, σε βάζει σε διαδικασία εκπαίδευσης ώστε να περιμένεις και να περνάς τη στεναχώρια σου λιγάκι. Γι' αυτό θα δούμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, υπομονή, δοκιμή. Και τι του λέει? Κατεβαίνουν τα όρνια επί τα πτώματα και ο Αβραάμ εδίωξεν αυτά. Και από την ώρα που του είπε να το κάνει μέχρι την ώρα που θα ερχότανε ο Θεός, γινόταν ένα πνευματικό, ας πούμε, θα λέγαμε, μια πνευματική μάχη. Ξέρουμε ότι τα όρνια, όπως τα λέει και ο Ιησούς Χριστός, όταν πέφτει ο σπόρος στον δρόμο, έρχονται, λέει, τα πουλιά και τον παίρνουν το σπόρο. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο διάβολος να μας πάρει την ευλογία, να μας καταστρέψει τη σχέση μας με το Θεό, να καταστρέψει τη συνθήκη μας με το Θεό, να διαβρώσει αυτή την επικοινωνία. Θέλει αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευτεί για τον εαυτό του. Όσο δεν είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, όσο έχουμε κενό παρουσίας, βρίσκει αυτό το κενό πρόσφορο ο διάβολος να μας πειράξει. Γι' αυτό καλό θα είναι να μην έχουμε κενό παρουσίας. Όσο πιο κοντά μας είναι ο Κύριος και όσο πιο πολύ στεκόμαστε μες τον Κύριο, ο διάβολος δεν βρίσκει τρόπο να μας πειράξει. Υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στο διάβολο και θέλει φύγει από σας. Δηλαδή αυτός είναι με το που θα βρει κενό να σε πειράξει. Και τι κάνει ο Αβραάμ? Περιμένει. Θα μου πεις, μα δεν περίμενε πολύ. Ναι, αλλά περιμένει για να υπογραφεί συνθήκη. Και περί τη δύση του ηλίου επέπεσε έκσταση επί τον Αβραάμ. Τώρα εδώ είναι σε πνευματική έκσταση. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι είναι ένας προφήτης. Η έκσταση, η ομιλία για το πνεύμα του Αγίου είναι του προφήτου. Και πέφτει έκσταση επί τον Αβραάμ. Φανταστείτε τον Αβραάμ, είναι σε στάση προσευχής αυτή την ώρα, όπως είμαστε εμείς. Δηλαδή, την ώρα αυτή έχει βάλει κάτω τα πράγματα. Του έχει πει ο Θεός, θα έρθω να σε επισκεφτώ, και αυτός όλη αυτή την ώρα περιμένει. Σε εμάς τι λέει η Καινή Διαθήκη? Στην προσευχή προσκαρτερούντες. Δηλαδή εγώ θα είμαι εδώ για να μου μιλήσεις. Και θέλω να μου μιλήσεις. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε? Καθόμαστε 10 λεπτά, δεν μας μίλησε ο Θεός τα 10 λεπτά, σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Τα πουλιά έχουν φάει και το κατσίκι και το κρυάρι και το πουλί και τα όρνια που φάγανε τη θυσία, τα φάγαν όλα. Άμα φύγει ο Αβραάμ από το μέρος, τα έχουν φάει τα όρνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε να ξανακάνεις την ίδια συνθήκη. Αλλά σου λέει, εγώ θα περιμένω. Μου είπε ο Θεός θα έρθει. Και αφού μου είπε θα έρθει, εγώ εδώ θα μείνω, δεν πάω πουθενά. Θα μου μιλήσει ο Θεός. Θα τελειώσω με τη συνθήκη. Θα κλείσω με την υποχρέωση που έχω. Αδελφοί, αυτό είναι αποφασιστικότητα. Δεν είναι κάτι άλλο. Η υπομονή έχει να κάνει με το ότι περιμένω το αποτέλεσμα της σχέσης μου με τον Θεό, να μου μιλήσει ο Κύριος. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το παιδί που θα μου δώσει, αλλά εγώ θέλω να μου μιλήσει, να είμαι σίγουρος. Και περίμενε. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ. Και περί τη δύση του ηλίου επέπεσε έκσταση επί τον Αβραάμ, και ειδού φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν, φοβήθηκε την παρουσία του Θεού. Και είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ. Και του μιλάει ο Θεός μέσα από την έκσταση, σαν όραση, ήξευρε βεβαίως, να ξέρεις και να είσαι σίγουρος, ότι το σπέρμα σου θα κατοικήσει σε αυτή τη γη, αλλά εν γη ουχία αυτών, θα κατοικήσει σε μια ξένη γη, θα παρικήσει, και θα δουλώσουν αυτούς. Εδώ, αδελφοί, δεν επανέρχεται ο Θεός στην υπόσχεσή του ότι θα κάνει παιδί. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Το πάει ένα βήμα παραπέρα και του λέει, το έχεις ήδη το παιδί. Από τη στιγμή που στο έχω πει, το έχεις το παιδί. Το παιδί αυτό έχει μεγαλώσει, έχει κάνει και άλλα παιδιά, έχει κάνει οικογένεια, έχει κάνει μια ολόκληρη φυλή, έχει κάνει πολύ λαό, και αυτός ο λαός πάει και παρικεί σε μια ξένη χώρα. Δηλαδή ο Θεός τον πήγε χρόνια μετά. Όχι στην επαγγελία που περίμενε ο Αβραάμ, αν θα κάνει παιδί. Δεν τον πήγε εκεί. Του λέει, αυτό έχει τελειώσει. Από τη στιγμή που στο είπα, τέλειωσε. Μην επανερχόμαστε. Δεν ξανά επανερχόμαστε στα ίδια. Το επόμενο είναι ότι αυτό το παιδί θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Και του λέει ο Θεός για μακρύ μέλλον. Θα καταθλίψουν 400 χρόνια. Του μιλάει για ένα έθνος στο οποίο θα καταθλίψουν 400 χρόνια. Το έθνος όμως στο οποίο θέλουν να δηλωθεί, εγώ θα κρίνω. Και μετά από αυτά θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Και του μιλάει τώρα για την έξοδο των Ισραηλιτών από τη γη της Αιγύπτου. Εσύ λοιπόν θα απέλθεις προς τους πατέρα σου εν ειρήνη, θα ενταφιαστείς εν γύρατη καλό, θα γεράσεις και θα έχεις καλά γυρατιά, και στην τέταρτη γενιά θα επιστρέψουν εδώ, θα ξαναέρθουν σε αυτή την πατρίδα, διότι ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Και έχεις ένα Θεό τώρα που όταν ο άνθρωπός του μπορεί να αμφιβάλλει, μπορεί να δυσπιστεί, αλλά του έχει πει μια επαγγελία, ξέρει και είναι σίγουρος ότι από τη στιγμή που ο Θεός το έχει το σχέδιο, το έχει πλάσει στο μυαλό του και είναι σίγουρος για αυτό που σου λέει, πρέπει να τον εμπιστευτείς. Ξέρετε τι απόφαση πήρε ο Αβραάμ? Δεν έφτιαξε ποτέ σπίτι. Πάντα έμενε σε σκηνές. Γιατί? Ήτανε τόσο εμπιστευμένος σε αυτό που του είχε πει ο Θεός, γιατί περίμενε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει.